А зараз «Свобода у турмах». У апошнім выпуску размова пра хатні арышт як форму пакарання. Ці дазволяць альтернатыўныя спосабы турэмнага зняволення скараціць кантынгент вязняў у Беларусі. Гэта высвятляла Алена Струвая.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добрый дзень. Пытанне скарачэння кантынгенту вязняў праз выкарыстанне альтэрнатыўных захадаў турэмнага зняволення сёння актуальнае для многіх пенітэнцыярных сістэмаў, незалежна ад тыпу юрысдыкцыі ці палітычнага ладу. Звязана гэта з тым, што цягам апошніх 20 гадоў ва ўсім свеце назіраецца імклівы рост злачынстваў і, адпаведна, рост колькасці зняволеных, што вядзе да недахопу месца ў вязніцах, падвышэння выдаткаў на утрымання турэмных установаў разам з іх насельнікамі ды адміністрацыйным персоналам. Што тычыцца заходніх краінаў, то тамтэйшыя эксперты ды грамадскасць усё больш схіляецца да наступнай высновы. Людзі, якія здзейснілі незначнае злачынства, не павінны адбываць пакаранне за кратамі ў асяродку жорсткіх крымінальнікаў. Для гэтай катэгорыі куды больш мэтазгодны хатні арышт або некаторыя іншыя больш гуманныя метады стрымання. Паводле даследаванняў, якія праводзіліся ў турмах Швецыі, паказчык рэцыдыву сярод тых, хто праходзіць праз хатні арышт, роўны крыху болей за 10%. У той час, як у адседзеўшы такі ж тэрмін за кратамі, ён удвая вышэйшы. У мінулым дзесяцігоддзі ў гэтай скандынаўскай краіне была ўведзеная сістэма бранзалетаў або электроннага адсочвання перамяшчэння так званых хатніх арыштантаў. Яна абышлася дзяржаве ў 20 мільёнаў даляраў. Штодня пад такім наглядам у сярэднім знаходзяцца 300 чалавек. Выдаткі на адну асобу складаюць у дзень $70 США, у той час, як у турме, гэта абышлося б у $200. Упершыню такая праграма прабацыі была распрацаваная ў канцы 1980-х у Злучаных Штатах Амерыкі. Былая савецкая грамадзянка Вольга працуе ў адной з адвакацкіх кантораў Чыкага. Сярод яе кліентаў тыя, хто праходзяць праз гэтую программу.
Значит, здесь в Америке есть такое наказание, домашний арест. Это, как правило, уголовное какое-то преступление такое небольшое, воровство, там еще какие-то виды преступлений. И когда назначен домашний арест, человек, естественно, проводит все это время, сколько ему положено быть под домашним арестом, ему на ногу одевают браслет с GPS-ом. То есть там очерчен круг, по которому он может ходить, допустим, передвигаться по дому. И если, допустим, он переступает черты вот этого вот разрешенного пространства, где он может передвигаться, сразу же штаб, где находится этот GPS-компани, туда подается сигнал, за ним тут же выезжают, ну, естественно, за это ему добавляют там какой-то срок. Просто помещают в тюрьму. Этот GPS, там монтированы какие-то сенсоры, или как их еще по-другому назвать. Когда человек, который носит этот браслет на ноге, допустим, выпил спиртного, этот сенсор сразу в этом штабе, с которого наблюдают, сразу даст сигнал, что человек выпил, и даже укажет примерно, какое количество спиртного он получил. То есть этот браслет берет пробу, я не знаю, потом, может быть, он фиксирует полную информацию, как много алкоголя в крови человека, который носит этот браслет. То же самое происходит, если человек принимает наркотики. То есть тут же поступит сигнал, что человек принял наркотики. Что он принял и сколько что, и в какой стадии наркотического опьянения он находится. Это тоже как бы очень важно. Так вот, шутки шутками, вот так вот работает американская система, судебная система.
У апошнія гады да мэтазгоднасці ўжывання хатняга арышту да некаторых іншых альтэрнатыўных турме мераў стрымання прыйшлі і пенітэнцыярыі шэрагу былых савецкіх рэспублік, Расіі, Украіны, Казахстану. Выкарыстоўваюцца бранзалеты больш простай тэхналогіі, якія адрозна ад амерыканскіх не рэагуюць на алкаголь ці наркотыкі. Аднак лічыцца, што і таких больш простых бранзалетаў дастаткова. Гэтак жа, як амерыканскія, яны апрацоўваюцца опираються чоловіку на ногу, так само йому видають мобільну контрольну приладу, яку необхідно носити з собою, і знаходяться на відлегласті 5 метрів від яє. З допомогою таких приладів поліція і відсочує рух чоловіка. Наш земляк, 30-годовий Іван, який з дитинства живе у Тюмені, носив електронний бронзолет 1.5 года. На такий термін він був осуджений за незначне злочинство без ізоляції від громадства, однак з доволі істотним обмежуванням волі. Поводле Івана, він мог би трапити і у колонію, однак йому пошанцувало на альтернативний хатній арешт.
Жив, працював, також зарабатував, робив свої якісь діла, відповідно. Тобто, ну, жив точно так же, ну, тільки з ограниченням, наприклад. Я не мог, наприклад, по роботі виїхати з міста Тюмені, от в цьому мінус там. Так, в принципі, я такий же чоловік, як був, тільки з маленьким нюансом.
Згодно з Кримінально-процесуальним кодексом Білорусі, тут від 1999 року так само діючає положення об хатнім арешті. Тим не менш, поводле правооборонця Центру «Вясна» юриста Павла Сапелки, на практиці ця мера стримання уживається незаслужено редко. Правооборонця тлумачить ситуацію так званої філософії покарання, що ляжить у основі права держави карати порушальників закону. Згодно з цією філософією, покаранням у одним громадстве може лічитися помста, у другім – сострашення або попередження, у третім – ізоляція або виправлення. Говорить Павел Сапелка.
Сама по себе эта вот философія наказання, вона остається неизменной, наверное, там уже в течение сотен лет. Это или наказание лишением свободы, или наказание какие-то телесные, или наказание убийством, то есть смертная казнь. А каких-то вот новых идей, концептуальных таких новых подходов мы видим очень-очень мало. И если еще они где-то на Западе появляются и отрабатываются, то у нас вот как было там, я не знаю, 200 лет назад, то практически те же самые подходы остались на сегодняшний день.
Год тому Совмином Беларуси был затверженный перелік электронных сродков контролю за перемещением тех, кто отбывает покарання по месту жихарства, так званые хатние химики. За несколько год до постановы, по воде поведомления у СМИ, отповедную апробацию бронзолетов прошла пара-тройка десятков осудженных. Про то, что электронные бронзолеты могут выкарыстовываться як мера стрымания сярод последних, некой открытой информации не было. Павел Сапелка не выключает, что подобная ситуация, связанная так само и с непростой организацией этого вида стрымания.
Это, на мой взгляд, идеальный подход к более жесткой меры пресечения. С момента принятия вот этой вот нормы он часто применялся в сельской местности. То есть вот там смысла экономического особенного нет. Вырывать человека из сужевого хозяйства, сажать там следственный изолятор где-то в областном центре, возить его на следственные действия в районный центр, оставлять его семью голодать, скотину оставлять без присмотра. Вот его оставляли дома и ограничивали ему возможность перемещения территории участка. Это самое хорошее мера пресечения. Человек в своем хозяйстве, человек работает, он социализирован, остается.
Павел Сапелка спыняется на некоторых парадоксах белорусской пенитенциарной системы.
Количество мер пресечения в виде заключения именно в СИЗО, а не применение каких-то альтернативных мер пресечения, оно сохраняется в отличие от подавляющего большинства стран. Меру пресечения в виде заключения под стражу у нас избирает следователь, а санкционирует прокурор применение такой меры пресечения. Тогда как стандартом уже давным-давно является применение этой меры судом. Это раз. Второе, уже давным-давно стандартом является то, что применение меры пресечения в виде заключения под стражу должно быть обосновано не просто формальными какими-то утверждениями, там, бессодержательными, типа может скрыться, может воспрепятствовать. Так быть не должно. Это уже давным-давно не является правовым подходом.
У вугле протягивая правооборонца існуе шэраг мераў, якія па сіле стрымлівання роўныя зняволенню пад вартай.
То есть если требуется обеспечить явку человека в суд, пожалуйста, применяйте там залог, поручительство. Если требуется оградить человека от общества или общества от человека, применяется домашний арест. Если это какой-то такой ничем не примечательный случай, применяется вот эту вот подписку о невыезде. Но у нас, вот, к сожалению, существует то ли предубеждение какое-то, то ли просто не дали команду очередную применять альтернативные меры пресечения.
Але у нас простей отправить человека в тюрьму, а потом разважать, дорого это, ци недорого, экономично, ци не экономично, каже Павел Сапелка. Сирот тих, кто прошел праз альтернативную тюремную меру стримания на этапе следства, некоторые притвязни. Ведомая журналистка Ирина Халіб была арештована у день президента выборов 19 снежня 2010-го. У гэтых выборах удзельнічаў и яе муж Андрей Саннико. Перед судом Ирину на початку утрымлівалі у американцы, пазней под хатнім арештом.
Могу сказать, что хатні арешт у беларускіх умовах, ведаеце, гэта намного горш за турму. Тому что, разумеете, напрыклад, калі нават калі у турме, кожный арештант мае право хотя бы на одну годину прогулки у тюремным дворку. Под хатним арештом это заборонено на огул. Таким чином, 3.5 месяца, коли я находилась под хатним арештом, я увогуле не ведала, что такое свежее поветра. Это первое. Другое. Разумеете, коли ты находишься в тюрьме, тебе от вертухаю отделяют двери. Вот эти моцные двери, якие, ну, нияк не пробить, не отчинить. И это как бы цем бы стена. Коли яны сидят у твоей уласной хате, это сапраўднае психологическое катаванне. И это, мне здаецца, есть только у нас, только у Беларуси.
Існуюць, аднак, іншыя прыклады, калі пад хатнім арыштам апынаюцца людзі, якіх арыштавалі не за палітыку. Ірына Халіб ведае наступны прыклад.
Я памятаю, што ў судзе, а ў суд мяне ўжо вазілі не КДБшнікі, якія сядзелі ў хаце. У суд мяне вазілі звычайныя, вось гэтыя міліцэйскія канвойныя, якія ўсіх нас вазілі. Так вось неяк у перапынку судовым, калі мяне там трымалі пад вартай у вольнай судовай зале, начальнік гэтага канвою, мы з ім неяк перакинулися несколькими словами, и он мне сказал, я не ведаю. Я щиро кажучи, не ведаю, який ёлупень это придумал. Вот эти умовы хатнего арешту по-белоруску. И он мне даже рассказывал некие жудасные истории, как одну молодую женщину вот так вот оховывали два человеки. И она была не под КДБшным арештом, а под милицейским. И у нее была, ведаете, такая великая кватера-студия. И вот, разумеете, одна молодая женщина и два молодых мужчины на одной просторы, навод без каких-нибудь дверей. Все это абсолютно не по-человечески, это принижально больше за тюрьму. Да, думаешь, это треба скасовать, потому что, ну, немагчыма, каб люди находились у одним покое, разумеете? Коли есть жаночие камеры, есть мужчинские камеры, да к чему у моей персональной квартиры сидели мужики, КДБшники?
Говорила Ирина Хали. В эфире «Свобода» у тюрьмах протяг программы «Не в забаве».
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.org.
Чекаем у гости.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Больше як 20 вядомых у Беларусі асоб увайшлі ў ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта палітвязня Міколы Статкевіча. Андрэй Стрыжак з Мазыра разам з украінскімі валантэркамі даставіў лекі і гуманітарны груз у прыфрантавы Донбас. Грошы на дапамогу сабралі ў Беларусі. Юрый Рубцоў спыніў галадоўку. Ён пакрыўдзіўся, што ягонае патрабаванне аб эфіры для апазіцыі не падтрымала сама апазіцыя. У Мінську починається доброчинна акція «Маратон підтримки книгарні Логвінов». За аукціону будуть продавати особисті речі літераторів. Могильовський машинобудовничий завод не може продати більше, як 1000 вагонів. Створення підприємства ухвалив у свій час особисто керівник Білорусі. Свобода у турмах. Як вижити за кратами. Ведуча циклю Аліна Струя.
Протягуємо програму. Серед тих, хто пройшов праз альтернативну тюремну міру стримання на етапі слідства, некоторі прив'язні. Відома журналістка Ірина Халіп була арештована у день президентських виборів 19 снежня 2010-го. У гэтых виборах удзельнічаў і яе муж Андрей Санніков. Перед судом Ірину на початку утримлівалі у американці, пазней пад хатнім арештом.
Пад хатнім арештом забаронена нават до вакна наближацца. Гэта я не ведаю, хто прыдумаў, але так яно ёсць. У маёй кватэры ёсць невялікая лоджыя, такая, ведаеце, шкляная, гэта не балкон. Дык вось, калі мне хацелася папаліць, яны ішлі са мной, каб кантраляваць мяне. Я не ведаю, навошта. Магчыма, баяліся, што я нейкую маляву скіну. Не ведаю. Калі яны сядзяць у тваёй уласнай хаце, гэта сапраўднае псіхалагічнае катаванне. І гэта, мне здаецца, ёсць толькі ў нас, толькі ў Беларусі.
А ці магчыма ў Беларусі, напрыклад, замест двух ахоўнікаў у кватэры арыштаванага выкарыстоўваць для яго кантролю электронны бранзалет, меркаванне Ірыны Халіп?
Разумеется, вядома ж, гэта магчыма і законодаўча гэта прыняць і закупіць гэтыя бранзалеты. І няма ніякага сумневу, што гэта бы абышлося нашмат танней бюджэту, чым трымаць вязняў, якія пад следствам у турмах, чым, ведаеце, трымаць вось так, як мяне, некалькіх КДБшнікаў 24 гадзіны на суткі ў хаце. Гэта ўсё даражэй абыходзіцца. Бранзалет – гэта нашмат таннейшы сродак, мне здаецца. І, магчыма, больш эфектыўны. А ніхто не мае права голасу ў Беларусі. Разумееце, у нас толькі адзін чалавек можа што-небудзь ініцыяваць. Але мне здаецца, што яму няма ніякай справы да таго, у якіх умовах утрымліваюцца тыя, хто пад хатнім арыштам.
Гаварыла Ірына Халіп. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч адбываў турэмнае пакаранне двойчы. Другі раз яго выпусцілі на пачатку красавіка 2014-га і да 8 жніўня сёлета. Ён будзе знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам. Калі яго арыштоўвалі першы раз, ён працяглай галадоўкай дамогся пераводу ў родны Ваўкавыск пад хатні арышт. З-пад арышту ён аднойчы ўцёк і на яго быў абвешчаны вышук. Затрымалі Аўтуховіча ў сталіцы і даставілі назад. Аўтухович зазначае, што умовы хатняга арышту ў яго адрозніваліся ад тых, калі арыштаваны і ахоўнікі знаходзяцца ў кватэры.
Чым адрозніцца гэты дамашні арышт, калі ты ў прыватнай хаце і ў кватэры? У кватэры табе нават на балкон могуць не выпусціць. Я ў прыватным доме, і ў мяне вельмі дужа такая тэрыторыя вялікая, і яны ў не ў хаце не сядзелі. Яны сядзелі, вось ёсць і такая прахадная, дзе сторож калісьці сядзеў на тэрыторыі дома і базы. Яны там сядзелі. Яны па аднаму дзежурылі. Дзень, ноч мяняліся праз 12 гадзін. Я ўжо не памятаю. Да, тэлефанавалі з прахадной, мне тэлефанавалі дадому. Пасля 10 гадзін. Ну і зараз у мяне ось, пасля 10 гадзін, калі павінен быць у хаце, таксама тэлефануюць. У мяне надзор. Я з 10 гадзіны да 6 раніцы павінен быць у хаце. Я выходжу з хаты на двор у брамкі, у калітку, на тратуар ажна. А яны стаяць на дарозе і чакаюць, пакуль я выйду. Пад'язджаюць, тэлефануюць не на мабільны телефон. Некаторыя вельмі ругаюцца, што я званок не ставлю, я кажу, не паставлю, бо гавару, надзор у мяне, а не ў маёй сям'і. Таму тэлефануйце мне, а не тут на весь двор і на ўсю хату. І вось выходжу, паказаўся і зноў пайшоў да 8 жніўня.
Гаворыць Мікола Аўтухович. Што ён думае наконт электронных бранзалетаў, якія выкарыстоўваюць у выпадку хатняга арышту таксама ў Расіі?
цивілізація, ну що, за ним сачається по комп'ютеру, бачу, де він є, і ходи, де хочеш. І навіть, це ж контролює один чоловік на зміні усіх, розумієш? У них там така програма, коли він вийде за рамки, там, де йому постійно заборонено, так я там одразу затикаю, і все. Контролює один чоловік, увесь район може, ось, за всю інспекцію. А тут потрібно кожного перевірити, кожному проїхати, це палять топливо. Ти видиш, що вони всю ніч катаються, тільки глядять, чи спить той, чи не спить. Це я під надзором, а вельми шмат людей, які виходять з колонії, хто воно досрочно виходить. Їм так само проведено нагляд, покуль не кончиться, їх так само провіряють ночі. У них вельми шмат праці, як проїхати усіх. Кому потрібно утішити, утішай так. Хатнього арешту можна утішити, як хочеш. Можна шмат чого придумати. Я відаю шмат випадків, коли з КПЗ люди утікали. Що тут по домашньому арешту? Все вельми просто. Робиться кепсько чоловіку, визивають скорую, приїжджає хутка допомога, і він імітує там щось, його болить у животі. А там по дорозі ці вискочить, ці санітарні машини, ці з прийомного покою вискочить. Коли потрібно чоловіку збігти, то він збіжить так. Бронзолет, не бронзолет.
Миколай Аутухович узгадує і своє власне отеки з-під хатнього арешту.
Коли побіг, вони поймали мене там у Мінську, кажуть, ну, не сопротивляйся, протримали мене у КПЗ до суда. Короте, потім кажуть так, ми б тебе завезли до хати, але ми полічили, що как бы, перекрити всі виходи з твоєї території, кожен день повинен мати 8 чоловік. На день і 8, короче, у сутки 16 чоловік повинен тримати на твоїй хаті. Тому йди ти, хлопче, у тюрму сиди.
Говорив Микола Алтухович. Подільник президентських виборів 2010 року поет Владимир Некляєв, який узначалював громадську кампанію «Говори правду», був арештований і зміщений у тюрму КДБ «Американка». Пізніше його перевели під хатній арешт, які нові тяжкості довелося йому зведати після цього, говорить Владимир Некляєв.
Дома ти під арештом не один, а разом з усіми твоїми людьми, родными, близкими, с якими ты живешь. И на вот разом с коткой, и на вот разом с собаком. И в это створая у тебе почуття невероятной напруженности, плюс почуття вины. Но за что яны повинны мучиться, коли, допустим, я кажу, коли, допустим, виноваты у нечем ты. Такой формы арешту, коли хатня арешту, коли у твоей квартиры находятся два узброєних человеки, я не ведаю ни у яких найближайших краинах, вот им лику у России, вось, коли сказали, что Навальный под хатним арештом и взял и пошел у краму, то это совсем меньшие умовы, правда, чем ты умовы, коли ты не можешь на до окна подвести. Присутность людей, якія з пістолетами сядять каля уваходу у спальню і глядять, як ти спиш у ложку з жонкою, тлумачачи это тим, що у любой момент ты можешь надумать сбегши, выскочить на гаубеца, с гаубца скожить вниз, напруживая значно больше, чем позерк дежурного у лучка тюремной камеры. Так вот, еще это абстрактно, я еще разумею, что в тюрьме я на вас зробил спробу отмовиться от хатня арешту, коли мне пропоновали заменить им арешт тюремный. Але никто не стал меня слухать. Меня як узяли силком замовши руки і привели в тюрму, а так само силком з її вивели.
Це не лепі було б використовувати електронні бронзолети, як у інших країнах. Владимир Некляєв погоджається. Такий бронзолет на нозі або навіть підписка, що ти обов'язуєшся не виходити з дому, лепше вийти. Хоча сам він не хотів би ні тюрми, ні хатнього арешту. Це отримлювалося у Владимиру Некляєву у таких несприяльних умовах хатнього арешту нечто писати.
Чоловік сам по собі така істота, що звикає практично до всього. У мене шмат що в житті було, до чого мені здавалося, я ніколи не звикну. Але що ж робити, коли умови не дозволяють не звикати, бо іначе ти просто не маєш можливості хоч у нечем існувати так, як хотів би. Тому з тягом часу я став глядіти на цих людей, ну, як на нейку непозбежну помеху, яка присутнішає у домі у тим чи іншому вигляді. Ну, чи кран тече, чи со столі капає, і підлоги рипіть, до речі, як в нашій квартирі повсюди рипіть підлоги. І ось вони уночі ще по цій підлозі ходять, і так безсонниця, а тут зимі уволі не заснуть. Так ось я змусив себе глядіти на їх гидким чином, як на нейкую непозбежну поміху часову, і поступово став працювати. Что называется, не было б счастья, да не счастье помогло. Я вернулся до письма на паперы. Я маю на увазе прозу, а не поэзию, зрозумела, якую я николи на компьютере не писал. Так вот, я уже звык до компьютера, пишешь прозу, а тут мне не дозволяют корыстаться никакими приладами электронными, ни компьютером, ни телевизором, ни телефоном. И только вот под их наглядом у шитку на паперы можно было место писать, и я почал решить писать, и это ну, было паратунком. За что я в тюрьме? Под между всеми допытами, как не думать, что я зробил так, не так, на минулом допыте, и что мне треба зробить, как подрихтоваться до допыта наступного. Я приходил, как только приходил в камеру, и когда там меня не тягнули на какие-нибудь ще операції, так скажемо, я брав осадку, брав шиточок у лінійку і починав, цю клеточку і починав нещо писати. Вельми хутко до мені приклеїлася мянушка письменник, яку дали мені конвоїри, і так поступово стали до гэтай адносіцца, не надто заміналі мені у тим, чим я займався, ну, зрозуміло, у той час, коли більше від мене нічого не потребувалося.
До речі, хатньому арешту по-білоруску був присвячений спектакль «Двоє у твоїм домі» Московського театру, який спеціалізується на документальних постановках. У 2011 році по гарячих слідах він поставив спектакль про хатній арешт белорусского поэта Владимира Некляева. У конце минулого года спектакль показали на фесте в Польше.
Цілком спектакль, який зробив московський театр ДОК, я не бачив. Мені так випадало, що коли на мене запрошали, я не мог приїхати, а коли приїжджав в Москву, то якраз не було у них цього спектакля. Але по розповідах моїх сябров, які цей спектакль бачили, я склав про його меркування як вельми удалу творчую працю. Ну, это подтверждает то, что до этой поры он застает своих репертуары, и они его ввозят на все гастроли, в том лику, на замежные. Причем, как мне сказал один из моих московских сябров-поэтов, он же и драматург, сам пише п'єси і сам їх ставить. Казав, що безвідносно до сюжету, до теми спектакля, по-мастацьку він зроблений вельми удало, переконавши і заслужено користається поспіхом.
Говорив Владимир Некляєв. Це була «Свобода у тюрмах». Зустрінемося через тиждень.
Передачу «Свобода у тюрмах» веде Алена Струве.
Шановні слухачі, наступну годину від 20 до 21 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр на частотах 9605 і 9840 кГц. Заставайтеся зі свободою.